Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў і Вольга Міцкевіч. Нашыя сённяшнія тэмы. Як выпадкова не патрапіць пад закон аб экстрэмізме.
Понятно, когда тысяча экземпляров лежит, скорее всего, имелось в виду распространение. Ну и там какие-то конкретные обстоятельства, конечно, которые могут доказать.
Ці варта бояться радиации белорусским молодцем?
У нас увогуле нема теста на америцин. Якраз зараз час з'явлення гэтага америцина. Это супернебезпечная речь.
Ва Украине звольнять палову кіраўнікоў Міністерства обороны.
Ми виходу не маємо, тому що ну, люди, які не приймають своєчасне рішення, люди, які працювали вже 30-40 років і нічого не міняючи в своїй роботі, ну, у них перспектива невелика.
Єврозум. Єврозум. Головна інформаційна програма Єврорадіо.
Днямі суд у Брэсце прызнаў дзве кнігі Зянона Пазняка экстрэмісцкай літаратурай. Гаворка ідзе пра кнігі «Добрыя фатаграфіі» і «Абарона курапатаў». Іх беларускія мытнікі канфіскавалі ў актывіста Алеся Шахольскага яшчэ ў верасні летась.
Дарэчы, пад крымінальную адказнасць можа патрапіць і сам Алесь Шахольскі. Паводле новага закона аб экстрэмізме, калі суд дакажа, што апазіцыянер планаваў распаўсюдзіць гэтыя кнігі, яму пагражаюць сур'ёзныя санкцыі.
Але што цікава, новы закон можа ударыць і па тых беларусах, якія не маюць ніякага дачынення ні да тэрарыстаў, ні да апазіцыі. Падрабязнасцю рэпартажы Алеся Пілецкага.
Змены ў закон аб экстрэмізме ўступаюць сілу 1 траўня. І калі са стварэннем незаконных узброеных фарміраванняў ўсё больш-менш зразумела, то з некаторымі іншымі новымі пазіцыямі ёсць пытанні. Напрыклад, як адрозніць захоўванне кніг з рэспубліканскага спіса экстрэмісцкіх матэрыялаў ад іх захоўвання з мэтай распаўсюду. Юрыст Тамара Сідарэнка гаворыць, што ўся справа ў колькасці.
Да, конечно, доказаць, што вы імелі ў виду распаўсюдзіць. Ну, понятно, когда тысяча экземпляров лежит, скорее всего, имелось в виду распространение. Ну, и там какие-то конкретные обстоятельства, конечно, которые могут доказать. Отличаются целью. Первое, хранишь как бы для себя, имея там кому-то показать намерение и так далее. А второе, хранишь для того, чтобы распространить.
Таму, калі вы раптам знойдзеце ў сябе дома дыск з канцэртам «Салідарная з Беларусью», то вас не арыштуюць. Па-першае, за захоўванне матэрыялаў з рэспубліканскага спіса экстрэмісцкіх матэрыялаў арышт не прадугледжваецца, толькі штраф. Прыватным асобам да 50 базавых, юрыдычным нават да 500. Па-другое, караць будуць не проста за захоўванне, а за захоўванне з мэтай распаўсюду. Юрысты тлумачаць, што тут прыкладна як з наркотыкамі, то бок вырашальным фактарам з'яўляецца колькасць асобнікаў падазроных матэрыялаў. Калі ж раптам нейкім чынам у сябе дома вы знайшлі цэлых 10 кампактаў з канцэртам «Салідарная з Беларусью», якія ўнесеныя ў спіс, то трэба, па-першае, не панікаваць, а па-другое, вырашыць, ці насамрэч яны вам патрэбныя ў такой колькасці. І калі не, то хутка і без лішняга шуму некаму іх раздаць. Бо калі раптам нехта захоча вас прыцягнуць да адказнасці за гэтыя дыскі, пераканаць суддзю, што ўсё гэта выключна для ўласнага карыстання, будзе вельмі няпроста. Увогуле, рэспубліканскі спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў складаецца паводле рашэнняў, вынесеных судамі розных узроўняў па ўсёй Беларусі. Часцей за ўсё экстрэмізм находзяць у друкаваных выданнях, якія нехта вязе ў краіну з-за мяжы. Але ёсць у ім і зусім незразумелыя рэчы. Напрыклад, маркі з выявай Адольфа Гітлера, манеты Трэцяга Рэйха альбо нагрудны знак шэрага колеру. Асцярожнымі трэба быць таксама аматарам фатаграфіі, бо ў спісе экстрэмісцкіх матэрыялаў ёсць альбом прэс-фота Беларусі 2011. Калі маеце больш за адзін асобнік, то самы час падарыць іх некаму. Яшчэ адзін цікавы момант у новым законе – перашкоды законнай дзейнасці дзяржаўных установаў і службовых асобаў. Гэта таксама можа расцэньвацца як экстрэмізм з усімі наступствамі. Пытанне толькі, што такое гэтая законная дзейнасць? Тамара Сідарэнка гаворыць, што тут маецца на ўвазе дзейнасць прафесійная.
Ну да, конечно, прафесіянальная, ну і любыя другія, которые в рамкі каких-то законов укладываюцца.
То бок перашкодзіць умоўнаму міністру схадзіць у краму вы можаце адносна спакойна. Гэта пацягне максімум на хуліганства. А вось калі не пусціць яго на працоўнае месца, то можна стаць экстрэмістам. Алесь Пілец, Служба інфармацыі Еўрарадыё.
А вось Еўрапейскі Саюз паступова пераглядае сваё стаўленне да экстрэмізму.
Так, книга Адольфа Гітлера «Майн кампф» б'є рекорди продажу у Германії. Нове видання книги, якая больш за 70 годов лічилася екстремістською літературою, сьоліта потрапила на поліцію німецьких крамов.
Справа у тим, що з 1 студеня скончився термін, коли авторські права на «Майн кампф» належали Ураду Баварії. Окрім того, габрейська община Германії так само дозволила друкувати книгу фюрера.
Єврозум. Білорусь у європейському фокусі.
Матеріал про ферму у Чорнобильській зоні, який днями надрукувала американське видання Associated Press, хутко розійшовся по сусвітних СМІ.
У своїм артикулі журналісти розповідали про те, як вони купили молоко на одній з буйних ферм під Хойниками, а після відвезли його на перевірку у столицю. Опинилося, що узровень радіації у цьому молоці перевищений у 10 разів.
Однак наш кореспондент Євген Волошин ще кілька років тому розповідав про те, як небезпечні продукти з Чорнобильської зони постійно трапляють на столи білорусів по всій країні. Подробязності уже зараз.
Сусветно ведомое информационное агентство Associated Press опубликовало расследование, где рассказывается про значное перевышение нормов по стронции 90 у белорусским молоце. Продукт был отриман из фермы, якая працует у 2 километрах от так званой зоны отчужения. Доследования на радиацию проводились в Минском центре гигиены и эпидемиологии, який от гучного журналистского расследования отхрышивается. Наместник головного врача Петр Амвросьев назвал агентству Белопан опубликованной звестки провокацией самой чистой воды. Журналист Юрась Карманов тлумашит, як у центре гигиены и эпидемиологии ему отмовились давать документ с бланком и печатком. Шаткой, але доведку без пешаток все ждали.
Коли вы официально будете звертаться как организация, то треба вам официальный запит, чекать месяц. И я сказал, не, давайте как физическая особа. Дала нам эту доведку, я кажу, а некое официальное заключение там, нет, мы физическим особам в опыте поведомляем просто в устное. Мало того, она зарегистрировала это все в своем журнале.
Ровно 3 года тому, под час уластного журналистского расследования, журналист Еврорадио так само звернулся в Минский центр гигиены и эпидемиологии. Проверяли на стронце и бульбу за городка Першаи Минской области, где после Чернобыльской катастрофы осела радиационная пляма. Так вось официальное доследование показало перевышение нормов по стронце прикладно в 6 разов. Питание, як у повсотнях километров от столицы может быть забруженный стронцем продукт, так никто и не потлумашил. Авторитетные науковцы один за одним запевнивали, что тяжкий стронцей не мог долететь до городка Першаи. Белорусская держава хоша, каб яе аргументам про полную радиационную безпеку верили. У таким разе официальная проверка продуктов харчевания на стронце и повинна робиться на раз-два. Расследование Еврорадио и Associated Press у шарговый раз дают причины задуматься, ці варто верить на слово державе, якая запевнивает, что радиация под контролем и белорусам ничто не погрожает.
У нас увогуле нема теста на америции. Как раз зараз час з'явлення гэтага амерыцыя. Это супернебяспечная рэч. Мы ўвогуле абсалютна не ўяўляем сабе сітуацыю па амерыцыю.
Выглядае, што дзяржаўныя органы па старой савецкай завядзёнцы хаваюць ад беларусаў праўду. Пра гэта сведчыць і стронцыйная бульба ў 50 кіламетрах ад Мінска і малако з-пад Чарнобыльскай зоны. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Тем часом британский профессор медицины Роберт Гейл лишит, что на сегодняшний день радиация значно меньше небезопасная, чем паление и алкоголь.
По его словам, у каждого человека шанс захворить на рак складывает примерно 50%, а для тех, кто потрапил под радиационные промяни, эта вероятность вырастает усяго на несколько отсотков.
А вот для людей, которые стало палить и уживают алкоголь, рызыка захворить на рак складывает больше за 60%.
Еврорадио. Новины – наша справа.
На Еврорадио Евроновины. Международный консорциум журналистов-следчих заявил, что опубликует весь панамский архив 9 травня. Нагадаю, что информация тычется клиентов панамской юридичной фирмы Mossack Fonseca. Документы, якой нібыта сведчать об дочинении шерегу сусветных лидеров до офшорных схем. По даденных журналистской организации у документах фигуруют громадяне и компании с 200 краин света. Организация отзначает, что громадскость отримает доступ не до полных текстов оригинальных документов, а до основной корпоративной информации. Усе гэтыя документы знайшлі падчас ператрусу офіса юрыдычнай фірмы Mossack Fonseca, які зладзіла прокуратура Панамы. Там знайшлі 10 мяхоў з парэзанымі документамі. У Іспанії будуть призначені нові парламентські вибори. Теперішній парламент розпущений згодно з рішенням короля Феліпа VI. Монарх прийняв таке рішення за того, що у Іспанії не отрималося сформувати урад. Ні у одного з кандидатів на пост прем'єра не було необхідної підтримки, цитує королівську заяву агентства АФП. На виборах 20 січня минулого року ні одна з партій не отримала абсолютної більшості у парламенті. У першиню з великою кількістю голосів у парламент увійшли два нові об'єднання. Ультралевая Подемос и либеральные громадяне. За межпартийных разноголосий провалились все спробы сформовать кирующую коалицию. Евросоюз пошел масштабную полицейскую операцию у Косове по борьбе с организованной злочинностью. Про это поведомляет Associated Press. По информации выдания, у середу подчас совместного рейду полицейских ЕС и местных правоохранников был затриман депутат керующей партии Косово. А кроме того, полицейские проверили десятки баров и ресторанов, которые небыто належат злочинным групповкам. Деяние операции протягивается. Служба информации Еврорадио. Еврозум. 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 Головная информационная программа Еврорадио.
Вертаемся в студию Еврорадио. При микрофоне Ольга Мицкевич и Роман Устинов. 14 красавіка прем'єр-міністром України став Владимир Гройсман. У гэты ж день політик призначив новый склад украинского ураду.
З 24 міністрів на своїх посадах засталися тільки 5. Сярод їх опинився і міністр оборони України Степан Полторак. Чиновник одразу вирішив проявити себе після перепризначення.
Політик заявив, що планує звольнити 40% керівників свого відомства. За що? Довідаємося з нашого Єврофокуса.
40% керівників Міністерства оборони України не пройшли перевірку на детекторах лусні. Новий міністр оборони Степан Полторак у інтерв'ю українському п'ятому каналу обіцяє звольність гэтых людей. По словах міністра, під перевірку потрапили 35 керівників відомства. 40% з них – гэта 14 чоловік.
Ми на другий виходу немає, тому що люди, які не приймають своєчасне рішення, люди, які, знаєте, працювали вже 30-40 років і нічого не міняючи в своїй роботі, у них перспектива невелика, і, до речі, у них великі проблеми взагалі щодо пошуку роботи. Тому що, як була побудована робота в міністерстві, так система не працює.
Детектор хлусні – це прилада, яка оцінює правдивість інформації про інструментальне дослідження дихання, сердечно-сосудистої активності чоловіка. Прес-секретар міністра оборони України крыху розкриває Єврорадіо подробязності цієї перевірки.
Несколько департаментів сокращено уже, некоторые слиты воедино. И каждый руководитель департамента переназначается на должность. И человек перед назначением на руководящую должность проходит целый комплекс вот таких проверок, да, и испытаний, в том числе и полиграф. И потом по каждому из этих руководителей принимается коллегиальное решение, заседает специально созданная комиссия.
Представница Минской организации, якая оказывает послуги проверки на полиграфе, кажа, что эту приладу часто выкористовывают подчас антикоррупционных мероприемств и для простых проверок супрацовников. У Беларуси такими послугами користается немало организаций, у тем лику державные ведомства.
Мы никогда не оглашаем наших заказчиков. Все остается только у нас. Есть крупные предприятия, есть и очень крупные фирмы, организации, которые даже у всех у нас на слуху.
По ее словах, некоторые фирмы набирают своих працовников только про тест на полиграфе. Иншие проводят тестование на хлусню постоянно, раз на полгода. Проверка человека в среднем занимает 1.5 часа и каштует около миллиона. Набыть такую приладу не танно. Каштует, как добрый, невеликий автомобиль. Пресс-секретарь Министерства внутренних справ Беларуси Константин Шалькевич говорить, что хоть выники проверки полиграфа дают важкие подставы робить высновы, цікажа человек правду, доказом хлусних это быть не може.
Как таковым доказательством в суде результаты исследования на полиграфе не являются. Но тем не менее в оперативной работе, а тем более во внутрикорпоративной работе нам никто не запретит принимать решение о назначении на должность человека, если нам не нравятся результаты его полиграфического исследования.
Пресс-секретарь додає, что по воде криминального права, гэты процесс не может быть промысовым. Человек может отмовиться от такой проверки. Тест на полиграфе по властным жаданням проходил нават Владислав Ковалёв, який был осужден за теракт у Минску. Кирилл Пропляска, служба информации Еврорадио.
А про то, ці доверяюсь белорусы айчынной милиции, доведаемся с нашей вуличной опытанки.
Вам слово!
Вам слово!
Вам слово!
Вам слово!
Вам слово!
Вам слово!
Скажите, коли ласка, ці довіраєте ви міліції?
Ні. Ну, я вважаю, що вони підвласні вищим стоячим органам своїм, ну, тобто, мнення учитується, ісходя з того, що їм з центрального апарату, скажімо так, дають указання, виходить, що собственного мнення у них нет, і довіряти тим людям я не вижу смисла.
Ні, графісти розписали ролети. Я бувший учитель, там діти грались, вони розказали, хто, що, як кличка, в якому класі учиться, в якій школі. Я пишу заявлення в міліцію, приходить відповідь, і встановлено. Ну і так далі. Такі примери можна привести багато.
Наверное, да. По крайней мере, не пришлось сталкиваться, поэтому я не знаю точно, доверяю или нет. Но думаю, что они заслуживают доверия, потому что все как бы у нас порядочные. И если даже где-то обратиться, подскажут, ответят, как бы думаю, что да.
Ты доверяете вы милиции?
Ну так на процентов 70. Мне кажется, ее слишком много, и в большей степени они занимаются немножко не тем, чем должны были заниматься. Ну, как бы патрулируют три человека, по сути, через каждые там 15 минут ходят. Ну, этого не нужно. Как бы деньги налогоплательщиков тратятся, мне кажется, не туда.
Я не могу сказать, потому что я так особо не сталкивалась, поэтому у меня есть какое-то общественное мнение, но это же не мое, поэтому может это эгоистично, типа не сталкивалась, не знаю, но вот как-то так.
Да, доверяю. Ну, в принципе, я добропорядочный гражданин, поэтому у них нет ко мне претензий, у меня к ним тоже нет.
Это были ваши слова.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
Переходим до черговой темы. Международная организация Freedom House повысила рейтинг демократии в Беларуси. На думку аналитика, у летость у нашей краине полепшилась ситуация с выборчим процессом, а так само с узровнем громадянской супольности.
А вот ситуация со СМИ у Беларуси наоборот погоршилась. Узровень свободы белорусских медиа прикладно такие же, как у Туркменистане, Крыме, навод полуночной Кореи. Протяг темы у нашем репортаже.
Беларусь зноў патрапіла ў дзясятку краін з найгоршай сітуацыяй па свабодзе слова. Пра гэта паведамляецца ў справаздачы арганізацыі Freedom House за 2016 год. Там мы займаем 192 месца са 199. Нягледзячы на тое, што ўзровень свабоды слова ў свеце апусціўся да найніжэйшага за апошнія 12 гадоў, сітуацыя ў Беларусі крыху палепшылася. Летась мы былі на 194 месцы. Нам паставілі лепшую адзнаку ў катэгорыі палітычнае асяроддзе. Па словах старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэя Бастунца, такое нязначнае павышэнне индекса амаль не отбивается на нашем месте у свете.
Ситуация эта связана, я думаю, что и с вызволением политвязню, и с тем, что начался диалог с евразвязом, в том лику и по правах человека. Ну, а все остальные индикаторы, они фактически остались на том уровне, на яким и были. То так само зрозуміло.
Сёлета індэкс свабоды слова стаў як у 2009 годзе. Старшыня Баш кажа, што сітуацыя сапраўды нагадвае тыя часы. Тады таксама ўзнаўляўся дыялог з ЕС. Моцнае паніжэнне нашага рэйтынгу было ў 2005-2006 годах, калі былі выкінутыя з дзяржаўнай сістэмы распаўсюду большасць незалежных выданняў. Працягвае Андрэй Бастунец.
А ў 2009 годзе якраз такі наадварот, народную волю і нашу ніву ў гэтыя сістэмы распаўсюду вернулі. И в 2010 году, в 2011 году, я еще раз мы на несколько проступков спустились, была эта самая нижайшая кнопка, покуль что по узровню свободы СМИ, это мы могли бы из этой ситуации выйти в связку с президентскими выборами.
Цікаво, что и тады, и теперь примались новые змены у закона об СМИ. Поводле справаздачи Freedom House 2016 года, горш за нас ситуация со свободой слова только в Полночной Кореи, Туркменистане, Узбекистане, Крыме, Эритреи и на Кубе. Навод такие краины, как Иран, і Сірыя маюць больш высокі ўзровень свабоды. Найлепшую сітуацыю аналітыкі арганізацыі зафіксавалі ў Нарвегіі, Бельгіі, Фінляндыі і Нідэрландах. Паводле справаздачы, толькі 13% насельніцтва планеты жыве ў свабодных краінах, а 46% у несвабодных з пункту гледжання выказванняў. Сярод краінаў, узровень якіх найбольш панізіўся за год, Бангладэш, Турцыя, Францыя, Сербія, Йемен, Егіпет, Македонія і Зімбабве. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тем часам ситуация со свободой СМИ у нашей краине примушает некоторых журналистов идти на нечаканные кроки.
На минулом тыдне гомельский журналист-фрилансер Кастуй Жуковский нитками зашил себе рот. Эта акция стала знаком протеста корреспондента супра того, что улады обмежевывают его право на сбор и распространение информации.
Только с початку года гомельского журналиста судили за незаконный выраб продукции СМИ уже 7 разов. А штрафы, которые сёлета заплатил Жуковский, склада больше за 50 миллионов рублей.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
На Еврорадио новины спорту.
Перший паўфінальны матч футбольнай лігі чэмпіёнаў скончыўся без галявой нічыёй. 26 красавіка Манчэстер Сіці і Рэал разышліся мірам 0-0. Абедзве каманды гулялі вельмі асцярожна, вялікія сілы пакідалі ў абароне. Галявых момантаў было створана вельмі мала. У складзе Рэала не было яго галоўнага бамбардзіра Крыстіану Раналду, якога па-ранейшаму турбуе траўма. На апошніх хвілінах матчу госці мелі некалькі выдатных момантаў, але падвяла рэалізацыя. Другі паўфінальны матч паміж камандамі пройдзе 4 траўня ў Мадрыдзе. Чэмпіянат свету па хакеі пакажуць адразу на трох беларускіх тэлеканалах. Гульні нашай зборнай будзе трансляваць у жывым эфіры. Беларусь-1, на Беларусь-2 пакажуць матчы зборнай Расіі, а на пяцёрцы можна будзе ўбачыць гульні астатніх зборных. Першынство пройдзе 6 па 22 траўня ў Маскве і Санкт-Петербургу. Зборная Беларусі выступіць у групе «Б» у паўночнай расійскай сталіцы. Трох арбітраў адхіляць ад судзейства матчу вышэйшай лігі чэмпіянату Беларусі па футболе. Гэта рэферы, якія дапусцілі грубыя памылкі ў матчах 4-га тура. Гаворка ідзе пра Андрэя Дзівакова, які судзіў матч «Граніт Тарпеда Белас», Дзяніса Шчарбакова, які працаваў на сустрэчы «Батэ Дынама Мінск», і Міхаіла Лаўскага, які абслугоўваў гульню «Гарадзея Нафтан». Паведамляецца, што ва ўсіх гэтых сустрэчах арбітры дапусцілі сур'ёзныя промахі, якія паўплывалі на падзеі на полі і на вынік гульні. Таксама можа быць пакараны і нападаючы сталічнага «Дынама» Глеб Расаткін, які сімуляваў штрафной і ў выніку чаго быў прызначаны пенальці ў вароты «Батэ». Беларускі спецыяліст Віктар Ганчарэнка можа вярнуцца ў расійскі футбольны клуб «Кубань». Пра верагоднасць яго прызначэння пішуць расійскія спартовыя СМІ. 38-гадовы спецыяліст з'яўляецца адным з прэтэндэнтаў на гэтую пасаду. На сёння Ганчарэнка працуе ў трэнерскім штабе ЦСКА. Раней ён быў галоўным трэнерам «Кубані», адкуль сышоў са скандалам, нягледзячы на падтрымку гульцоў і відавочныя поспехі клуба. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У сеціве з'явілася невядомае відэа з гуртом The Beatles, а першы эпізод новага сезона серыяла «Гульня тронаў» паглядзела больш за 10 мільёнаў чалавек. Гэта ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Славутыя нью-йоркскія рокеры Sonic Youth анансавалі рэліз зборнікаў, які ўвойдуць іх раннія дэмазапісы да першага саўндтрэка, напісанага гуртом. Музыка пісалася для фільма «Зроблена ў США» Кена Фрыдмана 1987 года і праз 9 гадоў была выпушчаная на CD і вініле. Цяпер жа музыкі збіраюцца выпусціць і чарнавікі. Яны былі запісаныя ў 86-м на студыі Spinhead у Галівудзе, у сувязі з чым зборнікі названы 1986 Spinhead Sessions. Sonic Youth не вядуць ніякай канцэртнай студыйнай дзейнасці ўжо 5 гадоў, калі адбыўся разрыў адносін паміж лідарамі каманды Терстанам Мурам і Кім Гордан, а летась стартавала кампанія па перавыданні бэк-каталога каманды. Диджей Джек Маста і дуэт Грув Армада падтрымалі кампанію па захаванні клубнай культуры Вялікабрытаніі. Начныя установы гэтай краіны сталі закрывацца ў апошні час з пагрозлівай хуткасцю. З 2005 года каля паловы ўсіх клубаў спынілі працу. І ў першую чаргу па эканамічных прычынах. Мэр Лондона Борыс Джонсон нават заснаваў у мінулым месяцы адмысловую Night Time Commissions, закліканую захаваць і павысіць эфектыўнасць працы клубаў, даходы ад якіх з'яўляюцца даволі важнай часткай брытанскага бюджэту. Рэпетыцыі, якая закліканая выправіць становішча, асацыяцыі індустрыі начных устаноў стварылі адмысловы сайт у падтрымку кампаніі. Акрамя таго, для прыцягнення ўвагі да праблемы плануецца правесці 6 начных вечарынак у 6 гарадах краіны, на якіх выступяць вядомыя артысты. Першы эпізод 6-го сезона папулярнага серыялу «Гульня тронаў» паглядзела рэкордная колькасць людзей, больш за 10 мільёнаў чалавек, перадае «The Hollywood Reporter». Вядома, што папярэдні рэкорд быў усталяваны фінальнай серыі 5-го сезона, якая сабрала на 400 тысяч праглядаў меней. Выданне адзначае, што тэлеканал HBO апублікуе больш дакладныя лічбы праз некалькі тыдняў. Да гэтага часу павінны быць падлічаны вынікі на ўсіх сервісах. Раней жа паведамлялася, што была названая краіна-лідар па пірацкіх скачваннях «Гульняў тронаў». Найбольш гэтай справе адзначыліся аўстралійцы. На долю жыхароў кантынента прыходзіцца 12% усіх нелегальных закачак у свеце, перадае The Guardian. Следам ідуць Індыя, ЗША і Вялікабрытанія. У сеціві з'явілася невядомае відэа The Beatles. У кароткім відэароліку зняты момант падрыхтоўкі музыкаў да выступлення. Апублікаваў яго аўстралійскі нацыянальны архіў кіно і музыкі на сваім афіцыйным канале ў YouTube. У апісанні да відэа адзначаецца, што запіс быў зроблены ў 1965 годзе. Яе ўскосным аўтарам з'яўляецца танцорка і візажыст Дон Суэйн, якая зняла выканаўцаў перад адным з выступаў у межах гастрольнага тура па Аўстраліі. Сама Суэйн узгадвае, што ў момант здымкі яна разам з бітламі піла шампанскае ў грымёрцы. А потым нехта з іх, Джона Бурынга, схапіў камеру і сказаў: «Ты не ўмееш ёй карыстацца». Ён пачаў скакаць з камеры па ўсім пакоі, апускаць і паднімаць, паварочваць да гары нагамі і проста вадзіць вакол. Але гэта было выдатна, пракаментавала відэа жанчына. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
1 траўня гурт «Разбітае сэрца пацана» выступіць у клубе «Графіці». У гэты ж дзень у галерэі «Уніскладовая» адкрыецца новая творчая выстава. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. Клуб «Рэпаблік» запрашае адпачнуць 1 траўня разам з праектамі Георгі Дабро, Пукст Бэнд і Тру Літвін Біт. Музыкі абяцаюць феерычны святочны кактэйль. Сяргей Пукст і кампанія добра вядомыя беларускай публіцы. Розныя ўвасабленні авангарднай музыкі не павінны нікога пакінуць раўнадушнымі. Пачатак мерапрыемства а 19-й. Клуб «Графіці» ў гэты ж дзень 1 траўня вабіць прыхільнікаў гурта «Разбітае сэрца пацана». Арганізатары кажуць, што наведнікам гарантаваны супервясновы канцэрт у дзень працы ад працавітых музыкаў РСП. Не будзь дармаедам, прыходзь і адпачні ад лянівых будняў. Гучыць афіцыйнае запрашэнне. Чыць дзень працы можна і разам з галерэяй сучаснага мастацтва «Уніскладовая». 1 траўня адбудзецца адкрыццё новай выставачнай прасторы «Улоў» і прэзентацыя новага праекта маладога мастака Алексея Толстова. Новая прастора «Улоў» – гэта лабараторыя для маладых творцаў, спроба раскрыць іх патэнцыял і даць трывалы старт. Аўтар задаецца пытаннямі сувязі біялогіі чалавека з ягонай палітычнай роляй. Адкрыццё прасторы і прэзентацыя праекта будзецца 1 траўня о 17 гадзіне па адрасе праспект Незалежнасці 37А. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Вольга Міцкевіч, пачуемся.
Еўразум.